Kolmas peatükk. Karel. Ma kohtasin Karelit esmakordselt ühel sellisel tähtpäeval, mille poolest ema oli kuulus. Hiljem ei olnud mul kunagi meeles, kas see oli sünnipäev, pulma aastapäev või uue beebi sünd. Ema suutis iga asja puhul peo korraldada. Villem tutvustas seda kui sõpra Leidenist ja ta surus meil kõigil järgemööda kätt. Ma võtsin selle pika tugeva käe, vaatasin nendesse sügavatesse pruunidesse silmadesse ja armusin sel samal hetkel. Niipea kui kõik olid kohvi saanud, istusin ma maha, et teda vaadelda. Ta ei näinud mind märkavatki, mis oli ka loomulik. Ma olin vaid 14-aastane laps, aga tema ja Villem käisid juba ülikoolis, kasvatasid habet ja pahvisid vestlusajas sigarit. Piisas sellest uskusin ma, et sain olla Kareliga ühes toas. Ma olin täielikult sellega harjunud, et mind ei pandud tähele. Nolli oli see, keda poisid märkasid, kuigi tema, nagu paljud ilusad tüdrukud, ei hoolinud sellest. Kui poiss palus temalt juukse kiharat, neil päevil oli see tüüpiline armastusavaldus, tõmbas ta paar karva meie vanast hallist magamistoa vaibast, sidus nad õrna sinise paelaga kokku ja kasutas mind kullerina. Nüüd oli vaip juba küllaltki hõre, kool aga täis murtud südameid. Mina aga vastupidi armusin klassis iga teatud aja tagant lootusetult igasse poissi. Kuna ma ei olnud ilus ja oli liiga häbelik, et oma tundeid väljendada, sirgus suureks terve põlvkond poisse, kes ei märganud tüdrukut pingist number 32. Kuid Karel, mõtlesin ma, jälgedes, kuidas ta tassi sisse suhkrut paneb, on teissugune. Ma armastan Karelit igavesti. Möödus 2 aastat, enne kui ma Karelit uuesti nägin. See oli 1908. aasta talvel, kui me Nolliga läksime Leiden ülikooli Villemile külla. Villemi kasinalt möbleeritud tuba oli eramaja 4. korrusel. Ta haaras meid Nolliga oma karu kallistusse ja jooksis seejärel akna juurde. Säh, ütles ta, võttes aknalaolt kreemisaia. Mida ta seal külmas hoidis? Ma ostsin selle teile. Parem sööge see ruttu ära, enne kui me näljased sõbrad saabuvad. Me istusime Villemi voodiserval ja kugistasime ime head saia. Ma kahtlustasin, et selle ostmiseks pidi Villem lõunast loobuma. Sekund hiljem paiskus uks valla ja sisse tormas 4 sõpra. Pikad, madala häälega noormehed topelt üles keeratud kraede ja viledaks kulunud maniskitega mantlites. Üks neist oli Karel. Ma neelasin viimase suutäie kreemisaia, pühkisin käed vastu seeliku tagumist külge puhtaks ja tõusin püsti. Villem tutvustas mind ja Nollit kõigile. Aga Karelini jõudes katkestas viimane teda. Me oleme juba tuttavad, ta kummardas kergelt. Kas sa mäletad, me kohtusime teie kodus peol? Ma heitsin pilgu Karelilt Nollile, aga ei, noormes vaatas mind. Mu südames kobrutas vastus, kuid mu suu oli täis kreemisaia kleepuvaid jäänuseid ja vastus ei jõudnud huultene. Peakistused noormehed meie ette põrandale ja hakkasid õhinal korraga vestlema. Nolli, kes istus minu korval voodil, ühines vestlusega nii enesest mõistetavalt, nagu oleks ülikooli külastamine meie jaoks igapäevane asi. Esiteks, ta nägi seda moodi välja. 18-selt kandis ta juba pikki seelikuid, kui mina olin samal ajal väga teadlik 10 sentimeetrist mustadest koolitüdruku sukkadest, mis mu kleidi serva ja kingade vahelt välja paissid. Pealegi, Nollil oli millest rääkida. Aasta enne seda hakkas ta käima normaalkoolis. Ta ei tahtnud saada õpetajaks, aga neil päevil ei maksnud ülikoolid tütarlastele stipendiumi ja normaalkoolid olid odavad. Ja nõnda ta lobises sundematult ja arukalt asjadest, mis õpilasi huvitas. Sellest uuest relatiivsusteooriast, mille autoriks oli Einsteini nimeline mees, ja kas admiral Peari jõuab põhjanabale või mitte. Ja sina, Korri, kas sinus saab ka õpetaja? Karel istus minu jalges põrandal ja vaatas mulle naeratades otsa. Ma tundsin, kuidas lähen üleni punaseks. Ma mõtlen järgmisel aastal, jätkas ta vestlust. See on sinu viimane aasta keskkoolis, kas pole? Jah, ma tahtsin öelda ei. Ma jään koju ema ja tädi Anna juurde. See kõlas nii lühidalt ja kuivalt. Miks ma ütlesin nii vähe, kui ma tahtsin öelda nii palju? Sel kevadel lõpetasin kooli ja võtsin üle kodused majapidamistööd. See oli alati nõnda planeeritud, aga nüüd oli sellel veel teinegi põhjus. Tädi Peepil oli tuberkuloos. Seda haigust peeti ravimatuks. Ainus teada olev ravi oli puhkus sanatooriumis ja see oli vaid rikastele. ja nii lamastadi Pepp palju kuid oma pisikeses toapugerikus ja kõhis, nii et hing kinni. Et vähendada nakatumise ohtu, käis vaid tädi Anna sisse välja. Ta hoolitses ööpäeva ringselt oma vanema õe eest, saamata palju õid sõba silmale. Ja seepärast langes küpsetamine, pesemine ja koristamine perekonnas minu õlule. Mulle meeldis see töö ja kui tädi Pepp välja arvata, oleks see olnud täiesti õnnelik. Aga kõige üle langes tema vari. Mitte üksnes haigus, vaid kogu tema elu, täis rahulolematust ja pettumust. Tihti peale piilusin tuppa, kui ma tädi Annale kandikut ulatasin või temalt selle vastu võtsin. Seal võis näha paari sentimentaalset mälestuses, et 30 aastast teiste inimeste kodudes. Parfüümipudelid juba aastaid tühjad, sest rikkad pered kinkisid kuvernandile alati jõuludeks parfüümi. Mõni kulunud tagerrot tüüpi fotolastest, kellel nüüdseks pidid endal olema lapsed ja lapselapsed, seejärel uks sulgus. Mina aga seisin endiselt kitsas koridoris katuseräästa all, igatsedes midagi öelda, midagi parandada, armastada teda rohkem. Ma rääkisin kord oma tunnetest emale. Ka tema oli aina rohkem voodis. Kui varem läks sapi kividest põhjustatud valu liiga tugevaks, tehti talle operatsioon. Aga väike infarkt pärast viimast lõikust muutis edasised operatsioonid võimatuks. Ja tihti peale, kui ma tädi Pepile kandikut täitsin, viisin ühe ülakorrusele ka emale. Kui ma seekord talle lõuna tõin, kirjutas ta kirju. Kui ema nobedast nõelast ei tulnud parasjagu naabriskonnale tittemütse ja kleidikesi, kirjutas ta rõõmsaid sõnumeid kõigile toavangisolijatele üle kogu Haarlemi. Tõsiasi, et ka tema ise oli suurema osa oma elust pidanud nelja seina vahel veetma, ei tulnud tale pähegi. Siin on üks õnnetu hing korri, ütles ta pisarais, kui ma tuppa astusin, kes on 3 aastat pidanud ühes toas olema. Sa mõtle vaid, ei ole näinud taevast. Ma heitsin pilgu ema ainsele aknale kiviseinas 1,5 meetri kaugusel. Ema, ütlesin ma kandikut voodel asetades ja selle kõrvale maha istudes. Kas me saaksime midagi tädi Pepi heaks teha? Ma mõtlen, kas ei ole kurb, et ta peab oma viimased päevad veetma paigas, mida ta vihkab, mitte paigas, kus ta oli nii õnnelik, nagu näiteks Vallerite või mõne teise juures. Ema pani pliiatse voodile ja vaatas mulle otsa. Korri, ütles ta viimaks, Pepp on meie juures olnud sama õnnelik, ei vähem ega rohkem kui igal pool mujal. Ma vaatasin talle mõistmatult otsa. Kas sa tead, millal ta hakkas Vallereid nii ülevoolevalt ülistama, jätkas ema. Sellel päeval, kui ta neist lahkus. Nii kaua, kui ta seal viibis, ei teinud ta muud kui kurtis. Vallerit ei olnud võrreldavad hookidega, kelle juures ta enne neid elas. Aga van hookide juures oli ta tegelikult väga rahulolematu. Õnn ei sõltu sellest, mis meid ümbritseb korri. See tuleb meie seest. Tädi Pepi surm mõjutas tema õdesid neile iseloomulikul viisil. Ema ja tädi Anna hakkasid poole rohkem naabruskonna vaestele küpsetama ja õmblema, just kui mõistes, kui vähe on iga ühel antud aega teenida. Mis aga puutub tädi Ansi, siis temale omane spekter tõmbus väga koomale. Minu oma õde, tavatses ta kõige ootamatumal hetkel öelda. Mis asja, see oleks sama hästi võinud olla ka mina. Umbes aasta pärast tädi Pepi surma hakkas uus arst härra Blinkeri asemel tegema koduvisiite. Uue mehe nimi oli Jan van Veen ja tema oli kaasasta noore mõde ja mettöde Tain van Deen. Uue arstiga kaasnes uus asjandus vererõhu mõõtmiseks. Me ei taibanud sellest tuhkagi, aga iga maja elanik lasi endal riidetükki ümber käemässida ja sellesse õhku pumbata. Tädi Jans, kes armastas igasuus meditsiinilist kaadervärki, oli uuest arstis suures vaimustuses ja käis tema juures nii tihti konsultatsioonil, kui rahakott lubas. Ja seetõttu oli see doktor Van Veen, kes mõni aasta hiljem avastas tädi Jansil diabeedi. Neil päevil oli see sama kindel surmaotsus nagu tuberkuloos. Mitu päeva oli perekond uudisest oimetu. Pärast kõiki neid aastaid surma varjuga peljates oli surm nüüd ise platsis. Tädi Jans läks pärast uudise kuulmist ootsemat teed voodisse. Kuid tegevusetus ei sobinud tema aktiivse loomusega. Ja ühel hommikul ilmus ta kõigi üllatuseks täpselt 8:10 hommikusöögile teatega, et arstid eksivad sageli. Kõik need testid ja torud, ütles ta Dianis, kes neisse tuliselt uskus, mida need ka tõestavad. ja sellest peale tegeles ta aktiivsemalt kui kunagi varem kirjutamise, kõnelemise, klubide moodustamise ja projektide kavandamisega. Holland valmistus 1914. aastal koos ülejäänud Euroopaga sõjaks ja järsku täitusid Haarlemi tänavad sinelites noormeestega. Tädi Jans jälgis oma akendest, mis olid suunatud Bartellori straadile, kuidas nad poeaknede vahtides mööda lonkisid enamik neist noored ilma ühegi pennita ja üksildased. Ja tädil tekkis idee sõdurite keskusest. See oli tol ajal uudne mõte ja tädi Jans viis seda ellu kogu temale omase kirglikkusega. Hobustega veetavat roll Bartellori straatil oli hiljuta asendatud uue suure elektritrolliga. Aga ka see peatus pidurite kriiksudes, pritsides sädemeid vastu rõõpad ja kumme, kui tädi Jans võimukas poosis veie ees seisis. Ta tuhises trolli peale, hoides ühes käes musta pika seeliku saba ja teises nimekirja rikastest daamidest, kellest peatselt pidid saama tema uue ettevõtte patroonid. Vaid meie, kes me teda kõige paremini tundsime, teadsime, et selle tegutsemise taga oli tohutu hirm, mis teda tagant tuukas. Samal ajal tekitas tema haigus ka rahaprobleeme. Iga nädal tuli teha uus test, et mõõta suhkrutaset tema veres ja see oli keeruline kallis protsess, mille läbiviimiseks pidi doktor Van Veen või tema õde koju tulema. Lõpuks õpetas Tain Van Veen mulle, kuidas iga nädal testi ise teha. See tähendas mitut erinevat sammu, millest kõige raskem oli lõpliku segu soojendamine kindlal temperatuuril. Raske oli panna meie vana sõja ju pimedas köögis üldse midagi täpselt tegema, aga lõpuks sai see mulle selgeks ja sest peale segasin ma igal reedel kemikaalid kokku ja tegin testi. Kui segu jäi pärast kuumutamist selgeks, oli kõik hästi. Kui see aga muutus mustaks, pidin ma sellest teatama doktor Van Veenile. See oli sel kevadel, kui Villem tuli viimast korda enne ordineerimist vaheajaks koju. Ta oli 2 aastat varem ülikooli lõpetanud ja käis nüüd viimaseid kuid teoloogilises koolis. Ühe sooja õhtul tema külaskäigu ajal istusime kõik söögilaua ümber. Ise oli lauale laotunud 30 kella ja kirjutas tillukesse märkmikusse oma ilusa korraliku käekirjaga 2 sekundit taga, 5 sekundit ees. Villem aga luges valjusti Hollandi reformatsiooni ajaloost. Järsku helises kõrval tänava uksekell. Söögitoa akna taga oli peegel, mis näitas meile, kes oli külje ukse taga enne, kui me alla avama läksime. Ma heitsin sinna pilgu ja hüppasin laua tagant püsti. Korri, ütles Petsi tõrelevalt, su seelik. Mul läks ala lõpmata meelest, et ma kantsin nüüd pikki seelikuid ja Petsil kulus palju tunde aukude parandamiseks, mis ma oma rapsimisega seelikusse tõmbasin. Võtsin trepil 5 astet korraga, sest ukse taga seisis Tain Van Veen käes kimpnart sisse. Ma ei tea, kas soe kevadene õhtu või Villemi dramaatiline treenitud jutlustaja hääl pani minusse selle mõtte, aga järsku ma teadsin, et nende 2 inimese kohtumine kujuneb väga eriliseks. Need on su emale, Korri, ütles Tain, ulatades mulle lilled, kui ma ukse avasin. Ma loodan, et tal on... Ei, ei, sina võta lilled, sa näed nendega nii kena välja. Ja tema mantlitki võtmata lükkasin ma jahmunud tütarapse enda eest trepist üles. Ma juhtisin ta söögida ukse vahelt sisse, astudes talle peaaegu kandadele, et näha Villemi reaktsiooni. Ma teadsin seda juba ette. Mina elasin sellel oma elu romantilistes romaanides. Ma laenutasin neid raamatukogust inglise, hollandi ja saksa keeles ja lugesin tihti peale neid, mis mulle meeldisid kõigis 3 keeles. Ja ma olin 1000 korda mõttes mänginud seda seeni, kus kangelane kohtab oma kangelannat. Villem tõusis aegselt püsti, pilk ainiti Tainil. Ka isa tõusis. Prilli Van Veen, ütles tema vanamoelisel viisil. Lubage mul teile tutvustada meie poega Villemit. Villem, see on see noor daam, kelle andest ja lahkusest oled kuulnud meid rääkimas. Ma kahtlen, et kumbki neist seda tutvustust kuulis. Nad vaatasid teineteist nõnda, nagu ei oleks toas ega terves maailmas ühtegi teist hinge. Villem ja Tain abiellusid 2 kuud pärast venna ordineerimist. Kõigi nende ettevalmistus nädalate kestel valdas mind vaid 1 mõte. Karel tuleb ka. Pulmapäeva kodik oli külm ja särav. Minu silmad leidsid kohe kiriku ees seisva rahvulga seast Kareli, kes kandis kaabut ja kuube nagu kõik meeskülalised, kuid oli neist kõigist 1000 korda kenam. Mis puutub minusse, siis ma uskusin, et pärast meie viimast kohtumist on toimunud muutus. erinevus minu 21 ja tema 26 aastase vahel ei olnud enam nii suur kui varem. Aga lisaks sellele tundsin ma ennast, ei, mitte kaunina. Ka nii romantiline päev ei suutnud mind selles veenda. Ma teadsin, et mu lõug on liiga kandiline, mu jalad liiga pikad ja käed liiga suured, aga ma uskusin siiralt ja seda kinnitasid kõik raamatud, et ma olen ilus selle mehe silmis, kes mind armastab. Petsi oli sellel hommikul teinud mu soengu, nähes lokkitangidega tund aega vaeva, kuni juuksed olid kuhjatud kuklasse. Ja senimaani, mis on nimeks pandav, ka seal seisid. Komusiit kleit oli tema õmmeldud. Ta õmbles sellise kõigile perenaistele. Töötades õhtute lampi valgel, kuna pood oli nädalas 6 päeva lahti ja pühapäeviti ta ei õmmelnud. Enda ümber ringi vaadates leidsin, et meie kodukootud kleidid olid sama moekad nagu iga teine. Keegi ei oleks osanud arvata, mõtlesin ma, kui uks hakkas tasakesi avanema, et isa oli loobunud sigaritest ja tädi Ange sõeküttest oma tubades, et osta siidi, mis nüüd nii elegantselt meie ümber kahises. Korri, minu eesseises Karel, must torukübar käes, silmitsedes uurivalt mu nägu, just kui ei oleks ta endas päris kindel. Jah, see olen mina, ütlesin talle vastu naerdes. See olen mina, Karel, ja see oled sina ja see on hetk, millest ma olen unistanud. Aga sa oled nii täiskasvanud. Andesta mulle, Korri, muidugi oled see sina. Ma olen lihtsalt alati mõelnud sinust kui väikesest tüdrukust, kellel on ebatavaliselt suured sinised silmad. Ta vaatas mind veidi ja lisas pehmelt. Ja nüüd on väikesest tüdrukust saanud daam ja pealegi kena. Järsku mängis orelemuusika, mis lahtisest uksest kostus vaid meile. Tema pakutud käsivars oli kuu ja minu kindas käsi, mis sellel puhkas, oli ainus asi, mis hoidis mind sel samal hetkel haareme katuste kohal lendu tõusmast.